Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Meħba tis-semmija ta' Campus FM għal programm ieħor is-Sena tal-Istorja ma' Emmanuel Buttigieġ u sieħbi Liam Gawċi. Il-ktieb li għażilna biex nagħtu titwila llum huwa ktieb massif ukoll. The 60th Anniversary of the Malta Historical Society, a commemoration li l-editur tiegħu kien Joseph F. Grima u ħareġ fl-2010. Il-volum kif jgħid fit-titlu kien ħareġ biex jimmarka l-fatt li s-Soċjetà Storika ta' Malta kienet għalqet f'dak il-punt 60 sena. U bippjaċir ngħidu għadha għaddejja b'saħħitha anke llum. U kien xira li allura anniversarju importanti bħal dak jiġi mmarkat b'volum illi kien se jkun fih numru ta' studji oriġinali u interessanti minn nies stabbiliti, xi wħud anke għadhom iktar ġodda, wħud minnhom kienu anke bistiedna fuq il-programm tagħna fl-ewwel sensiela jew fit-tieni sensiela. Pressi wa xogħol editjat ikopru ħafna temi differenti, għandek is-sezzjoni fuq l-istoriografija, għandek is-sezzjoni tal-prehistorja, l-Medjuevu, l-Early Modern, l-perjodu Franċiż u Brittanniku, anke arkitettura, arti, ecc. Kif fih kien Godfrey Wettinger ukoll? Għandu t-nejn, forsi l-iktar waħda li dejjem tajjeb interess hija il-wife versus concubine Ingo żew in 1486, xur il-mara kontra l-poġġuta ta' xi ħadd partikolari u allura l-viċendi tagħhom, imma dejjem x'kienu jirriflettu fuq is-soċjetà mod iktar ġenerali ta' Medjuev u tardif għal Malta.
Le, hemm ħafna artikli li huma ta' interess u kif qedna jkopru ħafna suġġetti. Minn hawn mal-ewwel jiġuni f'moħħi l-artiklu ta' Francesca Balzano Alan Dejdun fuq il-korall f'Malta u kif kien jistadu mis-sirietna għall-korall jew kif bdew jippruvaw u qatt ma rnexxielhom jekk biex inkunu iktar eżatti. Għandek artikli ta' William Zammit fuq x'ġara mill-arkivju tal-Inkwiżizzjoni waqt l-imblokk kif aħna l-koll nafu fiż-żmien Franċiż l-Inkwiżizzjoni waqfet kienet. U b'miraklu daw ġew salva u hemm għandek l-istorja kollha fiha. Hemm ħafna artikli ieħor interessanti li mal-ewwel jiġi f'moħħi u ftit li nafu fuq huwa nafu fuq huwa fuq Graham Island jew inkella kif kienu jsibuha it-Taljani Isola Fernandija li da sempliċiment f'daqqa waħda bejn Malta u Sqallija telat. Gżira ġdida, zbroffa vulkan taħt il-bahar u dan il-vulkan krea gżira bejn Malta u Sqallija u kemm l-Italjani kif ukoll l-Imperu Ingliż iddeċjieda li di ngħidu jaħtafa għalih u pratikament kien ħajżdiet il-territorju Malti bħala bard ġdida li sfortunatament di sparixxiet 50 xhur jekk mhux ġimgħat, imma għandek ħafna informazzjoni fuq din ejja ngħidu it-tiġrija għal dilar ġdida. Hemm ħafna
Manuel li huma
Land Reclamation fis-seklu 19.
Ejna pereżempju paper li toġobni ħafna li dafda l-volumi ta' Victor Malia Milanes dwar il-berġa tal-kavalliri, ġifieri kull berġa dak f'naf tal-Taljani, tal-Franċiż, eċetera, kif kienet isservi bħala ċentru ta' soċjalizzazzjoni biex ngħidu hekk u x'kien jinvolvi suġġett li ma tantx hawn xogħol fuq u fil-fatt anke mhux faċli.
Mhux faċli
li taħdem fuq. So kwalunkwe kontribuzzjoni hija tajba. U tajba ħafna anke il-paper ta' Henry Frendov fuq il-Maltin ta' Żmirna.
Iva.
Jew Izmir illum fit-Turkija, post li għadda minn trauma sinifikanti wara l-ewwel gwerra dinjija u kienet belt kosmopolitana ħafna, kien hemm komunità Maltija u
dixendenza
Maltija li wkoll soffrit imbagħad fiċ-ċirkostanzi li kien riflessjoni ta' x'kienet jiġri fl-Ewropa u l-Mediterran f'dak il-moment fil-fatt.
Huwa ktieb li naħseb jiena kif dejjem ngħidu bħal ħofna kotba li aħna nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom huwa importanti li jkun fuq l-iskafef ta' dawk kollha li jinteressom l-istorja Maltija u aktib li u koll jirrifletti x'enerġija hawn hawn Malta fuq l-studju tal-istorja, tal-istorja tal-arti u l-arkeoloġija u kollox maqut f'dan l-iktib wieħed li ħareġ ftit snin ilu.
Unħeġġu l-kulħadd jissapporti għaddiet pal-Malta Historical Society għax ix-xogħol tagħhom huwa importanti ħafna.
Ekku.
Nil-qawlura l-semmija ta' s-sena tal-istoria fuq Campus FM ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Il-mistident għana l-lum bi-pjeċir uwa Dr. Charles Farrugia. Charles uwa ex-student ta' Departiment tal-istoria fl-Università ta' Malta mifej il-gradwa sa' level ta' Masters. It-temi ta' riċerka tiegħu dak iż-żmien kienu dwar Village Politics, b'enfasi fuq il-Festi Maltin u kif in-nukli organizzattivi ta' warajhom jiġixxu fil-konfront ta' xulxin. Xogħol fuq l-istess linja li għamel Jeremy Wozovin iżda b'enfasi iktar storika milli antropoloġika. Charles Farrugia kompra l-istudji avanzati tiegħu fl-arkivistika fl-Ingilterra, Northumbria u UCL u sena l-oħra ġab id-dottorat ukoll fl-arkivistika mill-Università ta' Aberystwyth. Fl-2005 hu nħatar bħala l-ewwel arkivista nazzjonali ta' Malta u llum wara 28 sena jaħdem fl-Arkivi Nazzjonali u wieħed mill-arkivisti l-aktar speċjalizzati mhux biss fuq sorsi lokali, iżda wkoll fuq il-qasam maniġerjali ta' arkivi nazzjonali fl-Ewropa. Grazzi ħafna Dr. Farrugia tal-ilqajt l-istadina tagħna u merħba fil-programm. Il-mistoqsija li qed inħobbu nibdew biha hija x'ħajrek taqbad din it-triq partikolari kif beda l-proċess tiegħek li tistudja l-istorja, għalfejn l-istorja.
Mela l-ewnet grazzi lilkom ta' din l-istadina. U huwa dejjem ta' pjaċir li f'daw l-okkażjonijiet tiltaqgħu ma' kollegi u ma' ħbieb antiki wkoll u li tiddiskuti suġġett bħal dan, suġġett li hija tal-qalbna. Jiena dħalt f'din linja tal-istorja kważi ħanajtek b'kombinazzjoni. Jiena bdejt naħdem żgħir, bdejt naħdem letteralment wara sixth form, bdejt naħdem fid-dipartiment dak iż-żmien kien dipartiment tal-libreriji u arkivi. U minħabba ċirkustanzi familjari dak iż-żmien għad l-ewwel priorità naqbad impjekk u nieqaf mill-istudju. Dak iż-żmien insert żmien eċitanti fid-Dipartiment tal-Libreriji u Arkivi għaliex kien hemm il-ħolma li jitwaqqaf l-Arkivju Nazzjonali. Sa dak iż-żmien kellna just kamra kważi ġewwa l-Palazz il-Belt li kienet ilha minn 1972. Taqdi l-iskop ta' Arkivju Ċentrali, però kien hemm l-idea li inkabru dak il-proġett issir il-liġi tal-arkivi u jingħataw siti ġodda għall-arkivi nazzjonali. Jiena nsertajt f'dak il-moment, nsertajt l-ewwel ħaddiem kważi li żdiet mal-persuna li diġà kien qed imexxi dak il-proġett. U allura mbagħad bqajt il-ħajja tax-xogħol kollha tiegħi fl-arkivi. Ovvjament l-arkivi nazzjonali ta' dak iż-żmien għal dak li għandna llum żviluppa ħafna nbidel ħafna. Però mbagħad isu wara li għaddit dawk il-problemi familjari għaddew sentejt li tabdejt ngħid isma' jiena rrid issa li bdejt ikolli kuntatt dirett mal-riċerkaturi dak iż-żmien kellna ftit riċerkaturi, però kienu ħafna mill-ismijiet il-kbar tar-riċerka u malli tibda tipprova taqdilhom u kulħadd jiġi jgħidlek l-istorja tiegħu ta' xed jirriċerka. Hemmhekk kważi tħajjar qed tisma' jiena bil-forsi rrid inħejjir ruħi aħjar akademika ment immur l-università. U nistudja l-istorja. Dik kienet kważi raġuni utilitarja kienet at that point. Imma mbagħad irrealizza li tkun tħobb is-suġġett ukoll anke minn qabel.
Ekku, ekku.
U di infatti naħseb hija xi ħaġa interessanti meta l-arkivista jkollu relazzjoni mal-istoriku. Ma on min jaf kemm qiegħ ngħidu storiċi stabbliti li inti qajt magħhom. Kien hemm xi ħadd li ispirak apparti minn dawn l-istoriċi anke meta kont l-iskola jew mbagħad iktar tard l-università li tgħid dak veru ħall-impatt fuq.
Ekku, naħseb pratikament jisu kien hemm tlieta min-nies li xint qod taħseb hekk l-impatt huwa ħaġa li kważi meta toqgħod tirrifletti tibda tirrealizza. Is-sekondarja kien hemm Winston Zammit li għallaħ fillu ħallina ftit tax-xhur ilu. Winston Zammit kien jallimni naħseb xi tielet sena tal-liċew Vassalli tal-ħanda u ħalla mpatt naħseb fuq kull minn għadda mill-istudju minn taħt idejh fis-sens tant dedikazzjoni u niftakru speċi jiddettal in-notes of handek minn moħħu għaddej b'dik il-fluency jisot jitkellem fuq affarijiet li ġraw il-ġurnata ta' qabel jisot jirrakkonta xi film li ra. Dik naħseb kienet żerrija li nżerat hemmhekk. Iktar tard imbagħad meta bdejt hawnhekk l-università kien head of department Godfrey Wettinger. Għol diri l-ewel niftakar għadni niftakar jisob l-istampi l-ewel lezzjoni li kenna mi kienet ġol uffiċċju tiegħu, dan naqra uffiċċju zej konna mgezzin hemmhekk u kien qabad fuq speċi x'inhi l-istorja. U kien qabad fuq l-issju ta' dati u jiena personalment għandi diffikultà kbira biex niftakar id-dati, ġifieri moħħi awtomatikament jirrepella id-dati u kelli biża' kbir u ansjetà tisma' jimnjaf jekk u bla ma speċi jafda qabad fuq dal-argument għal isma' l-istorja mhix dati u d-dati mhux importanti, l-importanti speċi il-traits u trends li għaddejjin u kien għamilli ħafna kuraġġ dak il-kliem minnar ma jaf speċi mbagħad anke il-fatt malli tibda l-lectures miegħu da kollu. Naħseb huwa persuna oħra li jibqa' f'moħħi. Fil-livell arkivistiku lil-Jeffrey l-Ingilterra kelli l-Jeffrey O. Jeffrey O huwa wieħed mill-awtoritajiet fejn tidħol arkivistika Ingliża. U l-istess dana kien jiffoka ħafna fuq records management, però il-livell ta' preparazzjoni li kien ikollu anke l-istrettezza tant kien jidħol fis-soġġett li wkoll sallum baqa' f'moħħi speċi baqa' jinfluwenzani naħseb.
Issa inti xi ħadd li żewġ flimkien l-istorja u l-arkivistika. Kemm huwa importanti li d-disċiplini jimxu jitfit?
Importanti ħafna, issa fuq din hemm ukoll debate sħaħ u wieħed mill-ikbar awturi fl-arkivistika għandu speċifikament artiklu li jismu li The Archivist Should Not Be a Historian.
Sawa.
Ksirt naqra regola. Però il-puntu huwa understandable fis-sens li inti r-rwol huwa differenti u t-taħriġ huwa differenti, jivol diri jina kelli kważi nażel ma ngħidx kontra qalbi għax affarijiet jiġru fil-ħajja b'mod naturali, ma jina wara li graduated master's level minn hawnhekk ritt nażel nibqax naprofondixxi fl-istorja jew inkella mhux għall-arkivistika. Ovvjament anke minħabba x-xogħol tiegħi għażilt l-arkivistika. Issa l-arkivistika importanti li jkollok bażi ta' storja, vuol diri ma tistax kważi tkun arkivista jeb mingħajr ma għandek bażi ta' storja. Però mill-banda l-oħra, l-arkivistika ħafna drabi ħadd bejdek minn waħda mill-iktar affarijiet sbieħ fl-istorja li hija r-riċerka li inti tista' tiddedika wisq ħin tir-riċerka. Fil-fatt aħna ħafna nies minn hemm barra jgħidulek speċi min jaf kemm tir-riċerka. Mentri fir-realtà ftit li xejn bħall-arkivistika ħadd tagħmel xogħol ta' riċerka għaliex hemm ħafna xogħol organizzattiv tar-records illi huwa xogħol professjonali wkoll u li mhux se jagħmlu l-arkivist. Musa jamlu ħajamluħat. Pero l-arkivisti rit l-skop tal-arkivistika at the end of the day hija li jgħin lill-istoriku illum il-ġurnata timwessawa iktar. Illum il-ġurnata ma għadniex forsi bħal qabel, speċjalment Arkivi Nazzjonali ma għadniex inħarsu biss lej il-ftit storiċi. Qabel konna jistu kien hemm anke Malta kienna tużana nies li jinqisuhom bħala the professional researchers. Il-komplament studenti jew nies oħra konna jisnu nagħtihom less importance. Illum irridu nagħtu kemm jista' jkun servizz il kulħadd u l-istess tip ta' accessibilità lil kulħadd għaliex at the end of the day l-Arkivi Nazzjonali speċjalment huwa dritt ta' kulħadd. Però mill-banda l-oħra ir-riċerkatur imbagħad huwa dak ir-riċerkatur li huwa speċjalment graduat fl-istorja huwa dak li lilna wkoll irid jiggwidana għaliex l-iktar ħaġa importanti fl-arkivistika hi il-kunċett ta' għażla ta' dokumenti. Mid-dokumenti kull arkivju ħajamel selezzjoni, mhux se nżommu kollox. Issa x'se nżommu huwa a big question mark u hemm barra aħna hemm ħafna nies anke fid-dipartimenti li lilhom ma jafdawniex jgħidu nimma kif ħadd iddeċidu intom. U ħan iddeċidu aħna l-arkivisti għaliex proprju dak huwa training li ħadna. Però jekk ma jkunx hemm imbagħad il-komunità ta' storiċi illi u ma nkunux f'kuntatt nafu x'inhu popolari x'jista' jkun popolari fejn huma l-weġat tar-riċerka, fejn qed isibu l-bibi magħluqin ċertu riċerkaturi. Mbagħad mill-banda l-oħra ħad tkun qed taħdem fejkom, ħad tkun qed tapplika t-teorija arkivistika u jisek maċċettati klas il-klijenti tiegħek minn huma.
Għaddejt ħafna snin l-arkivju u aħna ġeneralment insaqsu l-ħafna storiċi x'kienet l-ikbar sejba tiegħek fl-arkivi. Jien nixtaq tinbiddel ftit il-mistoqsija u ngħidlek hemm xi ħaġa li fi żmien li kont inti involut fl-arkiv li arkevjajtu xi ħaġa importanti li inti isek it was a proud moment for you. Żgur hemm ħafna minn waħda.
Kellna ħafna fis-sens illi speċjalment meta jkollok il-bażi ta' riċerkaturi jew inti stess tkun irriċerkajt. Kultant jaslu kollezzjonijiet saħħ ta' dokumenti illi ma jkunx forsi fihom dak l-istar dokument m'hemmx xi kantilena jew xi dokument ta' ċertu kobor. Però mill-banda l-oħra, nsemmi l-każ pereżempju sa ftit sa sentejn ilu tlieta kellna iċ-ċapel li l-kappella tagħna li hija kbira ħafna mimlija kważi li ta' seba' piedi kollha dokumenti tal-Pulizija. Illi ktaqbad item wieħed minnhom volum minnhom fih innifsu mhux xi ħaġa ta' barra minnhom. Okkorrenzi, taħrikiet, affarijiet day-to-day running tal-Pulizija sal-liċenzji tal-klieb u sal-liċenzji ta' snieter u ta' kollox. Però meta mbagħad tibda tara riċerkaturi, speċjalment min jaħdem fuq l-istorja tal-lokalità. U tgħidlu isma' dan dal-lott ta' għandek 400-500 kaxxa kellna jinna fil-assa tal-Pulizija taż-Żejtun jew l-assa tal-Pulizija tal-Belt. Fejn għal riċerkatur li jaħdem fuq dak il-lokal, hemmhekk għandu teżor. Pratikament, kull mill-ikbar traċedja, sal-inqas ħmerija li ġrat fil-lokalità, għandek il-perspettiva uffiċjali ta' x'inhu jiġri. Jew dawk huma tħossha meta tkun riċerkatur tgħid isma' din il-kollezzjoni min jaf kemm xtaqt jien stess li kieku għat-topic tiegħi għandi dal-materjal. U mbagħad ikun hemm kollezzjonijiet, ġifi kellna l-kollezzjoni ta' Mintoff, pereżempju, tal-eks prim ministru Mintoff, illi għad trid toħroġ għall-pubbliku għax bħalissa tisir il-katalogar tagħha. Però kienet naħseb sodisfazzjon kbira li x'lew net kellna negozjati abbastanza diffiċli biex nikkonvinċu lill-familja tagħti din il-kollezzjoni. U naħseb illi meta r-riċerkaturi kollhom aċċessalija hemm ħafna insights ġodda ta' korrispondenza privata ta' Mintoff stess pereżempju ma' politiċi kbar Ingliżi. Li anke l-livell ta' Ingliż, il-livell ta' komunikattiva, anke fuq xi xed jiddiskuti jew pożizzjonijiet kompletament konflingenti bej żmien u żmien ieħor tal-karriera tiegħu, naħseb hemmhekk huwa materjal li mingħajru l-istorja tal-pajjiż tkun inqas rikka milli qatt tkun.
Ma naħseb skrubini ħaj isma' din ħajibda hekk.
Ħadd iċċifi erba'
email. Issa għadna qegħdin naħdmu fuqhom.
Għadna
ħanilqawlu.
Xi ħaġa oħra wkoll li l-Arkivju Nazzjonali qed jaħdmu ħafna hija fuq l-aċċessibilità, kif ukoll anka il-fenomenu tal-fotografija fejn ippubblikajtu kotba li huma bellezza fuq dawn. X'tista' tgħidilna fuq din il-kollezzjoni?
Aħna bħala Arkivi Nazzjonali għandna forsi piece daqsxejn iktar minn ċerti arkivi oħrajn, għaliex l-ewwel qed inti arkivju governattiv, mela id-direzzjoni li jkun qed jieħu l-gvern tal-ġurnata hija priorità għalina. Barra minn hekk mhux dejjem faċli tidħol f'ċertu kollaborazzjoni mal-privati jew tagħmel ċertu profit making activity. Allura jekk qed tippubblika pereżempju, trid tara kif ħadd tagħmel biex minn barra li kollok prodott ta' livell, minn fejn ħadd ġib il-flus, minn fejn ħadd ġib sponsorship, kif ħadd tikkomunika mal-private sector u da kollu. Però dal-aħħar enfasizzajna ħafna fuq ċertu kollezzjonijiet, pereżempju l-kollezzjoni tal-fotografija, l-kollezzjoni tal-audiovisuals, l-audiovisif li sfortunatament għadna ma napprezzawx biżejjed u Malta irnexxinna nagħmlu naħseb qabżiet kbar fejn jidħol kemm storja kemm arkivistika, m'għadniex narmu l-materjal u niddampjaw. Però fejn jidħol l-audiovisif għadu meqjus bħala mhux materjal arkivistiku li wieħed jistorjaħ x'imkien u jitilu. U allura din fil-prodotti tagħna, l-ktieb li semmejt inti pereżempju kien da Solter album, illi hemmhekk interessanti għaliex kellna persuna li ġiet minn barra mill-Kanada u tatna il-permess namlu kopja tad-dajri, jiġri solter dajri ma natax li lna, kull ma natajna dritt li namlu kopja tiegħu digitali. Però dik kienet biżejjed biex li lna fetħetinna jnejna fuq dak kemm interessanti s-suġġett tal-priġunieri tal-gwerra, tal-ewwel gwerra dinjija, u mbagħad issaħibna wkoll ma' kolletturi privati li tawna il-ritratti u finalment ħloqna dak il-prodott. Ġifieri hemm l-iskop ta' talim ukoll. Però kemm jista' jkun inżommu l-bot ukoll mhux l-iskop tagħna aħna li nsiru la dar tal-pubblikazzjoni laqas li nieħdu over x-xogħol tal-istoriċi. Ġifieri aħna kważi nwasslu n-nies li jissu.
An outreach program.
Provdi l-logħod dawn biex ix-xogħol ikun jista' jsir. Għedok da xej għal-dimensjoni ta' Charles para storiku. Inti għamilt ħafna xogħol ta' storja lokali. Jek mux xej jazbar fuq l-imqabba.
Ekku, ekku.
Tejde, dan naqra dwar dan ix-xogħol.
Eħe, dak huwa kieku kelli nirreżenja mill-arkivistika. Nintefa' fuq dak, għax huwa l-iktar xogħol tip ta' riċerka tieni sodisfazzjon. L-istess naħseb illi bla ma trid tkun il-fatt li jiena pereżempju twelit ġol-imqabba noqgħod ġol. Ġol pjazza tal-imqabba kont u l-papa kien involut fil-fratellanzi u f'dal titla minn tfulitek li imdaħħal f'dawn l-affarijiet. Ma li bdejt l-istudji hawnhekk imbagħad isni approfondi xejn iktar anke jinnaf jekk ikun ikollna dak assignments fuq il-laqmijiet ħadd naħdem fuq hemmhekk awtomatikament. Kien hemm ċerta okkażjonijiet fejn kien hemm il-lok li wieħed jippubblika li problema li naħseb kulħadd ewwel tagħha u Malta hija li mhux tib tagħmel ir-riċerka biss imma mbagħad titkisser moħħok kif fejn ħadd ippubblika u minn ħajtik l-sponsorship u dak kollu. U allura l-okkażjonijiet li kien hemm tal-400 sena parroċċi soħolqu the right environment biex wieħed jippubblika. Hemmhekk kienet iktar l-istorja li wieħed jiddokumenta l-istorja tal-lokalità. Barra minn hekk imbagħad jisni ddevjajt ftit ukoll fuq il-kult lejn il-Madonna tal-Ġilju li fil-fatt l-aħħar ktieb tiegħi sikot li l-jum kien propjament xogħol editja dwar hekk ukoll marbuta mal-lokalità l-fatt li hemm din il-festa u din id-devozzjoni u kulħadd speċi jsaqsi imma di għaliex u kif u min ivvinta dat-titlu da kollu. U mbagħad jisni bla ma ridt batt nir-riċerka u llum il-ġurnata kważi għamilt isu 25 sena nir-riċerka dal-kult u trejsjajtu kważi fl-Ewropa kollu, speċjalment l-Italja llum għandna ħafna kuntatti ma' parroċċi fej jagħmlu din it-tip ta' festa.
Ħan saqsi il-mistoqsija, tista' tgħidilna minn fejn ġej dan il-kont ta'
Malta. Ara, l-eqdem milli sibta kienet Firenze. Firenze il-Madonna tal-Ġilju ġewwa Firenze kien hemm fratellanza illi propju hija dedikata l-Madonna tal-Ġilju, kienet fratellanza ta' dawli jaħdmu l-qriq, l-ġildajn isfu l-ġlut u jaħdmu l-qriq u dat-tip ta' xogħol. Hemmhekk kienet l-eqdem, però mbagħad anke madwar Ruma għandek ħafna postijiet huma ħafna drabi irħula żar, affil Antikoli Corrado li għandhom din it-tip ta' festa. Hemm isu tlett tipoloġiji differenti, hemm fejn hija marbuta mal-kunċizzjoni, huwa varjant ieħor tal-immokolo ta' kunċizzjoni, però peress li qabel id-domma kienet hemm ħafna reżistenza u konflitti bej ordnijiet reliġjużi differenti. To play it safe kważi biex ma jinsponux ruħom naħseb anka li jispiċċaw qudiem l-Inkwiżizzjoni. Flok issemmi l-Immakolata Konċizzjoni tkun tiċċelebra l-Madonna tal-Ġilju. Wow, Malta kienet popolari ħafna di. L-Italja għandhom kull tip imbagħad ta' immaġinazzjoni, ġifieri pereżempju affile sempliċement marbuta ma' tar-remot, seħħ terremot, kellhom niċċa tal-Madonna b'xi fjur tal-Ġilju niexef. U tradizzjoni tgħid li di wara terremot dareġa fjorixxa, allura hija marbuta ma' ħaġa lokali. Però hemm dil varjazzjoni. Illum huma dokumentati daw għalija kien sodisfazzjon ukoll għaliex isek l-istess tibqa' b'dik il-kurzita u li ma tafx twieġeb il-dak.
Il-kurzita tal-istoriku di.
Ekku.
Charles, kemm hija importanti l-istorja llum, sija jekk hija suġġett fl-iskejjel, sija jekk hija punt ta' referenza jekk ħajġi xi proġett kbir pereżempju. X'inhu r-ruol
tagħha? Ifini, aħna fix-xogħol tagħna narawha direttament di l-ħaġa, kważi aħna llum il-ġurnata, il-maġġoranza tan-nies li jiġu għandna. M'għadhomx l-istoriċi li qed jaħdmu fuq teżi jew fuq ktieb, però huma għal bżonnijiet ta' kuljum. Għandek minn pensjonijiet, sa' dil-ġimgħa kellna każ mill-Awstralja ta' xi ħadd irid konferma fuq li ma vapur talaq minn Malta marbuta ma' claim ta' pensjoni. Ġifieri hemmhekk fejn għandek il-bżonn dirett utilitarju għall-aħħar li inti għandek bżonn dak id-dokument biex tieħu pensjoni jew biex għandek l-istess ħaġa fuq kwistjonijiet ta' artijiet li litteralment il-ħin kollu għaddejjin b'dat tip ta' issues.
Nwet, forse għas jimmaġinaw xideri.
Sfutament.
L-lum il-ġurnata meċin ħafna l-emek, forse janka minn natura tana li bħal-arkivi nazjonali jinti għandek.
Għasir tuk ter efficienti, ter accessibli għallura.
Il-materjal kollu.
Turi l-efficienza li għandhom l-arkivi.
Eżatt. U koll, u koll. Għatem forse il-diffikulta kbira, l-frustrazzjoni kbira li għatemmi, u naħseb li għal-ikbar difett l-għanna fl-arkivi Maltin, illi fej jidħol l-għodda ta' tfittix, il-finding gates, għadna l-ura ħafna. U għadna l-ura ħafna li x-automatikament huwa kwistjoni ta' progress. Jekk inti sa ftit snin ilu konna għadna din niġġildu l-kultura li dal-materjal ma jintramiex. Mbagħad illum il-ġurnata ma tistaġibx li fejn jidħlu katalogar, speċjalment katalogar professjonali, għadna l-bogħod ħafna. Litteralment huwa diffiċli biex tikkonvinċi li timpjega nies biex jikkatalogaw, speċi. U allura mhux biżżejjed li jkollok massa ta' materjal, però kif ħassib
dak il-materjal.
Dak l-item li jrid dak l-individwu jew anke iktar ma jgħaddi żmien iktar qed inħossu pressure mir-riċerkatur fej qabel kont tiġi tgħid isma' jiena interessat f'dak it-tali tribunal u tajtek il-volum u ħtqod qalleb. Illum dak li jkun anke mħabba kif qed ngħixu iktar irid zooming in on what. Però naħseb anke fil-kuntest ta' dal-ħafna social media l-għandna u fake news kull fejn dawar wiċċek naħseb li
Ir-rwol tal-arkivi.
Ir-rwol tal-arkivi, tal-istoria, huwa ħafna iktar bżonn. Bżonn mhux ġast biex nirriċerka u nippubblika huma biex ngħixu kważi.
Jiena fuq social media bħala arkivi qegħdin hemm attività tajba ħafna. U jkun hemm following. Dak il-following naħseb huwa importanti li anka turi lin-nies x'qed isir ġewwa l-arkivi u li dan jeżisti hemmhekk qed hija xi ħaġa ħajja.
Ekku, konna marraviljati pereżempju sempliċement. L-attività li kien għaw dal-axħar tal-Funtana ta' Tritoni li ritratt ta' kif kienet qabel il-roundabout li kienem qabel ma kienem il-Funtana l-interess li għajim u l-interess minn nis ġejjin minn backgrounds differenti mux l-interess mill-bniedem professjonali
u l-ilmin Malta u koll
dik oħra il-mod kifet nilħu per eżempju l-emigranti Malti hija ħaġa meraviljuza.
Dr. Charles, grazzi ħafna wasanna fl-aħħar intervista interessanti ħafna. Għal darba oħra nirringrazzjaw kienu Manuel.
Nirringrazzja lilkom jiena.
U nsellmu l-semmija nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.